რადიო თავისუფლება FM 103.5.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები და მიკროფონთან ვარ მე, ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა. გადაცემაში დღეს ვისაუბრებთ ორ საკითხზე. ეს საკითხებია ხანუმ ჯეირანოვას მკვლელობის გამოუძიებელი საქმე და მეორე საკითხია წინასაარჩევნო გარემო და მედია პლურალიზმი და თანაბრობის უზრუნველყოფა წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაში. შესაბამისად, ჩვენი სტუმრები იქნება ან კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორი ბაია პატარაია და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ნინო რიჟამაძე. ნინოსთან გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ. ჩვენი პირველი სტუმარი ბაია პატარაია კი სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება. მანამდე კი შემიძლია გითხრათ, რომ ზუსტად 4 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საგარეჯოს რაიონის სოფელ ლამბალოში ჩამომხვალი იპოვეს 30 წლის ხანუმ ჯეირანოვა. მის სიკვდილს წინ უძღოდა სახალხო შეურაცხყოფა, მისი სახალხო შეურაცხყოფა მეზობლებისა და ქმრის ნათესავების მიერ. მათ ქალს ქმრის ღალატი დააბრალეს, ქუჩაში დაიჭირეს, ფეხსაცმელი და წინდები გახადეს და უნამუსოს სახელი ჩაატარეს სოფელში. შემთხვევაში ესწრნენ მისი შვილებიც. ხანუმ ჯეირანოვას სიკვდილის გამო არავინ დასჯილა, ოჯახის წევრები 4 ადამიანს დებდნენ ბრალს, თუმცა პროკურატურამ მოწმეთა დაკითხვით შემოიფარგლა მხოლოდ. მოგვიანებით ხანუმ ჯეირანოვას მეუღლემ ერთ-ერთი დაჭრა კიდეც, რისთვისაც მას 7 წლით მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა. მოგვიანებით პრეზიდენტმა ხანუმ ჯეირანოვას მეუღლე შეიწყალა, თვითონ საქმე კი, საქმის გამოძიება კი ჯერ არ დასრულებულა. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 115 თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით. უკვე 4 წელია მიმდინარეობს ამ საქმის გამოძიება. მიუხედავად იმისა, რომ ხანუმ ჯეირანოვას ჯგუფური შეურაცხყოფას არაერთი თვითმხილველი შეესწრო, საქმე არ აღძრულა ქალის მიმართ დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტზე. ახლა შემოგვიერთდა კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორი ბაია პატარაია და მასთან განვაგრძობთ ამ თემას. ბაია, ჩვენ მსმენელს უკვე ვუთხარით, რომ დღეს ზუსტად 4 წელი შესრულდა ხანუმ ჯეირანოვას გარდაცვალებიდან, თუმცა საქმე გამოუძიებელია. რა განაპირობებს აი იმას, რომ ასე გახანგრძლივდა ამდენი ხნის განმავლობაში გაგრძელდა გამოძიების პროცესი?
მოგესალმებით. ეს დანაშაული ძალიან
თავისთავად
განსხვავებული დანაშაულია. მას ეძახიან ხოლმე ღირსების დანაშაულებს და გამოირჩევა იმით, რომ ამ დანაშაულს კოლექტიურად ბევრი ადამიანი ჩადის ასე ვთქვათ ღირსების აღდგენის სახელით, და ეს დანაშაული მიმართული არის ხოლმე ქალის წინააღმდეგ. რეალურად, ჩემი აზრით, ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ეს დანაშაული არ არის გამოძიებული, არის ის, რომ ძალიან ბევრი დამნაშავეა ამ საქმეში. ანუ კოლექტიურად მოხდა ამ ქალის დამცირება, შეურაცხყოფა, ასე იგი მთელ სოფელში ჩამოატარეს როგორც სამარცხვინო ქალი, ლანძღავდა ბევრი ადამიანი მოუწოდებდა მას თვითმკვლელობისკენ, იმისთვის რომ ასე ვთქვათ აღდგენილიყო, ასე ვთქვათ თემის სოფლის, ასე ვთქვათ ღირსება. და ასეთი დანაშაულის გამოძიება გაუჭირდა ჩვენ სამართალდამცავ სტრუქტურებს, რადგან ნიშნავს, რომ უნდა დაუპირისპირდეთ მთელ სოფელს, უნდა დაუპირისპირდეთ მთელ ერს, რომელმაც აი ესე გაწირა და აი ესე მოექცა ქალს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ხელისუფლება თავს იკავებს საზოგადოებასთან ესეთი დაპირისპირებით. აქ საუბარი არის კონკრეტულ თემზე, აი სოფლის იორმუღანლოს მოსახლეობაზე, ვინაიდან ბევრი ადამიანი იყო ჩართული ამ ქმედებაში, ბევრი ადამიანი თვაყურს ადევნებდა და უყურებდა თუ უშუალოდ არ მონაწილეობდა ამ საზარელ ფაქტს, და ხელისუფლებამ ფიქრობ, რომ თავი შეიკავა დაპირისპირებით ესპირებოდა, ასე ვთქვათ, მთელ სოფელს, იმიტომ რომ არ უნდა რაღაც ეთნიკური უმცირესობის დასახლებულ პუნქტთან რაღაც კონფლიქტში ყოფნა. შეგახსენებთ, რომ იორმუღანლო არის ყველაზე დიდი აზერბაიჯანული სოფელი საქართველოში და საარჩევნო მნიშვნელოვანი ერთი და იგივე სახელია, ორი სახელი აქვს, ასე ვთქვათ, ამ სოფელს და ეს არის ასევე ძალიან დიდი საარჩევნო ოლქი. სხვათა შორის ხშირად ამ სოფელმა შეიძლება გადაწყვიტოს არჩევნებში მოგებულის ვინაობაც კი. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ისევ ხელისუფლებას რაც ადარდებს, ეს არის არჩევნები, ეს არის ამომრჩეველი და შეეცადა არ გაეღიზიანებინა ეს სოფელი და რაღაც აზერბაიჯანული თემი, იმით რომ ასე ვთქვათ, უხეშად ჩარეულიყო მათ ასე ვთქვათ ტრადიციებში ეგრეთ წოდებულ, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ტრადიცია შეიძლება იყოს მავნე, ტრადიცია შეიძლება იყოს ასევე კულტურის ნაწილი. სახელმწიფომ უნდა შეძლოს განასხვაოს რა არის იგივე აზერბაიჯანული ტრადიცია, რა არის იგივე რელიგიური ტრადიცია და სხვა ტრადიციები და ასევე უნდა განასხვაოს რა არის მავნე ტრადიცია, რომელიც ძალიან ჩაგრავს ქალს და რომელიც დანაშაულებრივია თავისი შინაარსით. მავნე ტრადიციებთან ბრძოლა პირდაპირ არის სახელმწიფოს ვალდებულება, რომელიც მათ შორის გაეროს კონვენციით გვაქვს აღებული, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ქალთა ჩაგვრა ბევრ ერში და ბევრ კულტურაში ტრადიციის შემადგენელი ნაწილია. მაგრამ გაეროს კონვენცია ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ ამბობს, რომ მავნე ტრადიციებს, რომელიც დანაშაულებრივი ტრადიციები არის, სახელმწიფო უნდა ებრძოლოს. რა თქმა უნდა, კარგ ტრადიციებს უნდა გაუფრთხილდეს და ერის კულტურულ თვითმყოფადობას ან კონკრეტული ეთნიკური თემის თვითმყოფადობას უნდა გაუფრთხილდეს, მაგრამ აი ამ გაფრთხილებაში და კულტურულ გადარჩენაში და თვითშენარჩუნებაში ბუნებრივია არ მოიაზრება დანაშაულებრივი
ტრადიცია. ტრადიცია და დანაშაული, დანაშაული მავნე ტრადიცია, როცა დანაშაულში ჩანს, ეს უკვე დანაშაულის კვალიფიკაციით უნდა განისაზღვროს.
სალსახად, ეხლა მაგალითად ჩვენთანაც იყო ხო განსაკუთრებით თიან რეგიონებში მაგალითად სისხლის აღების ტრადიცია. მაგრამ ეს ხომ არ არის ის ტრადიცია, რომელსაც სახელმწიფო შეიძლება უფრთხილდებოდეს ან ანგარიშს უწევდეს, ხო? და ასეთი ტრადიციები არსებობს, რომელიც ასე ვთქვათ, ადამიანების სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. ამ შემთხვევაში ქალებზე არის საუბარი. ასეთ ტრადიციებს ბუნებრივია სახელმწიფო ვერ გაუფრთხილდება და ესეთი ფრთხილი დამოკიდებულება კი არ უნდა ქონდეს, როგორც ახლა აქ 4 წელი გავიდა და ამდენი საგამოძიებო მასალა არსებობს, საიდანაც პრაქტიკულად მშვენივრად იკურება სურათი თუ რა მოხდა, მაგრამ ბრალი არავის არ წაუყენეს და მხოლოდ თვითკვლობამდე მიყვანის მუხლით მიდის გამოძიება, მაშინ როცა ჩვენ ისიც კი არ ვიცით, ეს თვითკვლობა იყო თუ ეს იყო ინსცენირება თვითკვლობის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, როდესაც ქალთა მიმართ ესეთი ტიპის დანაშაული ხდება, აი ეს ეგრეთ წოდებული ღირსების დანაშაული, სადაც მთელი თემი უპირისპირდება ერთ ქალს, თვითკვლობის ინსცენირებას დგამენ. და ეს არ არის ნამდვილი თვითკვლელობა. ეს ვერსია საერთოდ არ განუხილია ჩვენ სამართალდამცავ სტრუქტურებს. ძალიან მარტივ რამეს გეტყვის, გვამის ექსკუმაციაც კი არ მოხდა. ანუ მათ არიციან ზუსტად რამ გამოიწვია ხანუმ ჯეირანოვა სიკვდილი, რა ტიპის დაზიანებები ჰქონდა, ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ მას არაერთი დაზიანება აღინიშნებოდა სხეულზე. ეს ჩანს მაგალითად იმ ფოტოებშიც, რომელიც პოლიციამ თვითონ გადაიღო. ეს ჩანს იმ ადამიანების გამბანავების, ასე ვთქვათ, ჩვენებებში, კარების ჩვენებებში, რომელმაც გვამი გააპატიოსნეს, გამბანეს და შესაბამისად დაათვალიერეს და ნახეს რა ტიპის დაზიანებები ჰქონდა გვამს და უამრავი სხვა ისეთი მტკიცებულება არის პირდაპირ საქმეში ჩადენილი, რომელიც პირდაპირ მეუთითებს, რომ არაერთი დანაშაული განხორციელდა ამ ქალის წინააღმდეგ.
ბაია, საქმის გამოძიება მიმდინარეობს თვითკვლობამდე მიყვანის მუხლით და ჩვენ ვიცით, რომ თვითკვლობამდე მიყვანის მუხლის საქმეების გამოძიება არის ხოლმე რთული, სწორედ აი შესაბამისი მასალების არარსებობის გამო და არასაკმარისი მასალების გამო. თქვენ გაეცანით საქმის მასალებს და როგორ ფიქრობთ, არის იქ ის მასალა, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ ადეკვატურად მიუდგენ სამართლებრივ კეთილდამცავი ორგანოები და მათ შორის განსაზღვრონ რა შეიძლება ყოფილიყო თვითმკვლელობის თუ მკვლელობის მიზეზი.
მე ვფიქრობ, რომ თვითმკვლელობამდე მიყვანა მართლაც არ არის მარტივი დანაშაული გამოსაძიებლად, იმიტომ რომ ნუ მსხვერპლი გარდაცვლილია და ვერანაირ ჩვენებას ბუნებრივია ის ვერ იძლევა, მაგრამ ჩვენთვის მთავარი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ხანუმ ჯეირონმა სულოც არ მოეკლა თავი, მის მიმართ ძალიან საზარელი დანაშაული უკვე დაიწყო და დასრულდა. ეს არის მისთვის არადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა, რომელშიც მისმა თანასოფლელმა კაცებმა მიიღეს მონაწილეობა. სიტყვაზე ამის გამო მოეკლა ხანუმ ჯეირონმა თავი, რომ ასე დაამცირეს მთელი სოფლის თვალწინ, თუ დაუშვათ იმის გამო მოეკლა თავი, რომ მერე საკუთარი ოჯახი და საკუთარი ნათესავებიც ეუბნებოდნენ, რომ ახლა როგორ უნდა იცხოვრო, ჯობია თავი მოიკლაო და ამითი ხელი შეუწყვეს, ასე ვთქვათ, მის თვითმკვლელობა შეიძლება მე ბევრმა სხვათა შორის ინანა და ბევრი ამიტომ ითხოვს იმ კაცების დასჯას, რომლებმაც საერთოდ ეს სახალხო სასამართლო მოუწყვეს. რა თქმა უნდა, ეს სასამართლოს დასადგენია, მაგრამ ჩვენ ძალიან კაფეოდა ცალსახად ვხედავთ, რომ თვითმკვლელობის მიყვანამდე სხვა დანაშაული დაიწყო და განხორციელდა, რაც არის არადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა ხანუმ ჯეირანობას მიმართ. აი ამ ფაქტზე ცალკე, ასე ვთქვათ, გამოძიება დაწყებული არ არის. არც დილობს 4 წლის განმავლობაში ჩვენი პოლიცია, რომ აი ეს ფაქტი გამოიძიოს, მოხდა თუ არა დამამცირებელი მოპყრობა ხანუმ ჯეირანობას მიმართ, რომელიც შესაძლოა გამხდარიყო მიზეზი თვითმკვლელობის, მაგრამ ამ თვითმკვლელობას თავი რო დავანებო, საერთოდ რომ არ მოეკლა თავი ხანუმს, დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობას ის ხო ნამდვილად დაუქვემდებარეს კონკრეტულმა პირებმა, ადამიანებმა. ამ მათი სახელები ჩვენ ვიცით, იმიტომ რომ ეს დანაშაული მთელი სოფლის თვალწინ მოხდა და ადამიანები საუბრობენ მისმა ოჯახმა, ქმარმა, მამამ, დედამ, ამ ადამიანების სახელები იციან და ამბობენ ძალიან ღიად. და როდესაც ჩვენ სახელმწიფო, ესე იგი არს ჯის იმ ადამიანებს, რომელმაც თავისუფლება მიცეს, ასე სასტიკად გასწორებოდნენ ქალს, ეს არის წახალისება, რომ სხვა ტიპის მსგავსი დანაშაული შეიძლება ისევ მოხდეს, რადგან სახელმწიფო არავის პასუხს არ თხოვს.
დიახ, თქვენი მოთხოვნები შესაბამისად საფარი ვიცით, რომ 2014 წლიდან აი ტრაგედიის დღიდან ითხოვს საქმის ობიექტურად გამოძიებას, მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნეთ, გავიდა ამდენი წელი და საქმე წინ ვერ წავიდა. Да, თქვენი მოთხოვნები ამ ეტაპზე, აი კონკრეტულად ვის მიმართავთ და რა მოთხოვნებით?
ჩვენ სარჩელი გავაგზავნეთ უკვე გაეროში, სიდოუს კომიტეტი ასე ეძახიან შემოკლებით, ეს არის ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციის მიხედვით შექმნილი კომიტეტი. ეს არის ისეთივე საერთაშორისო მექანიზმი, ასე ვთქვათ, მსგავსი მექანიზმი, როგორც არის სტრასბურგის სასამართლო. ჩვენი მსმენელი სტრასბურგის სასამართლოს უფრო კარგად იცნობს. ჩვენ შეგვეძლო, რა თქმა უნდა, სტრასბურგში წაგვეღო ეს საქმე, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი მტკიცებულებები არის შიგნით და ძალიან გამართული არის, ასე ვთქვათ, საქმე, მაგრამ
ხედავთ იმისა, რომ არ არის შიდა დონეზე დასრულებული პროცედურულად წარმოება.
კი, როდესაც შიდა დონეზე, ასე ვთქვათ, შენ უნდა ამოწურო ყველა მექანიზმები რა შიგნით არის, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენ ამოვწურეთ. ჩვენ სხვადასხვა ეტაპზე ქონდა კომუნიკაცია სხვადასხვა სტრუქტურებთან, ვითხოვდით უამრავ რამეს მათგან, გამოძიების დაწყებას, კვალიფიკაციის შეცვლას, დაზარალებულად აღიარებას ოჯახის წევრებისას. ეს საქმე თავის დროზე თეაწულუკიანმა საკუთარი ზედამხედველობის პირადი ზედამხედველობის ქვეშაც კი აიღო. ამ საქმე ძალიან კარგად იცნობს იგივე ეკა ბესელია, მაშინდელი მთავარი პროკურორი, ახლანდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოადგილე ნათია მეზრუშვილი, რომელიც პროკურატურაში მუშაობდა, ძალიან კარგად იცნობს ამ საქმეს. ანუ ამ საქმეზე ყველა ინფორმაცია პრინციპში ჩვენი მხრიდან მიწოდებული აქვს და როდესაც უკვე ჩვენ იანვარში კიდევ ერთხელ მოგვეცა საშუალება, რომ მასალებს, აგამოძიებო ახალ მასალებს გავცნობოდით, იქიდანაც ამოვიღეთ, რაც იყო მნიშვნელოვანი, კიდევ ერთხელ გავაგზავნოთ ყველგან წერილები და გავიდა 4 წელი. ჩვენ უკვე აღარ ვართ ვალდებული ველოდოთ გამოძიების დასრულებას, რომ ცავარაოდოთ არ დასრულდება, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი გამოუძიებელი საქმეები, სადაც ბრალი არასოდეს არავის არ წაი ყენა და სამუდამოდ გრძელდება გამოძიება.
ჩვენ დაგვეზუსტებინა პროკურატურაში რა ეტაპზეა გამოძიება და გითხრეს, რომ აქტიურად მიმდინარეობს
გამოძიება. 4 წელია. რა ის აქტიურად მიმდინარეობს გამოძიება? სრული 4 წელი გავიდა დანაშაული, რომელიც მოხდა უამრავი მოწმის თანდასწრებით. არსებობს უამრავი ჩვენება საქმეში, ჩვენი მოპოვება, სხვათა შორის საერთოდ არ კითხავდნენ ბავშვებს. ხანუმ ჯეირანობას დამცირება მოხდა მისი ორი არასრულწლოვანი შვილის თვალწინ, რომელიც სკოლიდან რო ბრუნდებოდნენ შეესწრნენ და სხვათა შორის აი პატარა გოგონა, რომელიც მას ჰყავს, იმან გადაარჩინა კიდე დედამისი, იმიტომ რომ გაიქცა, რომ ნახა რა დღეში ყავდათ, როგორ სემდნენ დედამის, გაიქცა მეზობლებში, ახლობლებში და ითხოვა შველა, რომ გამოსულიყვნენ ქალები და ქალები გამოვიდნენ და ასე ვთქვათ, ძლივს გამოგლიჯეს ეს ქალი იმ კაცებს ხელიდან და გადაიყვანეს ეს სხვაგან და აი თავისმა შვილმა ეს დაინახა და პრაქტიკულად დედამისის იმ დღეს კი გადაარჩინა, შემდეგ ვეღარ გადაარჩინა, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე აღარც უნახებიათ ბავშვები ხანუმასთვის. ეს ჩვენებები არ ქონდათ აღებული, ჩვენ ავიღეთ პირველად და ჩვენ გავგზავნეთ ასლები. არასრულწლოვნები ესწრებოდნენ ამ ყველაფერს, რამდენიმე არასრულწლოვანი ჩვენება არსებობს, რომლებიც სკოლიდან დაბრუნების დროს შეესწრნენ ამ ყველაფერს. ისინი არიტყუებიან, ისინი ყველაფერს პირდაპირ საუბრობენ, იმიტომ რომ ერთმანეთის გაჩუმება უფროსებმა ადვილად შეძლეს, ასე ვთქვათ, პირი შეკრეს, რომ არავის არაფერი არ ეთქვა, მაგრამ ბავშვებამდე მათ რაღაცნაირად ვერ მიაღწიეს, ვერ აუხსნეს და ბავშვებმა რაც დაინახეს, ცხადია მოუყვნენ. არა მარტო ხანუმას, მათ
შორის დაასახელეს ადამიანები,
ვინც იცნო, ამბობდნენ, ვინც იცნეს. ყოველ შემთხვევაში მთელი ეს რა როგორ ექცეოდნენ ხანუმას, ეს აღწერეს. ეს ცალსახად უკვე მიანიშნებს იმას, რომ დამტკიცებული ფაქტია, რომ ხანუმ ჯეირანავას არ ადამიანურად მოეპყრნენ, ხო? მაგრამ გეუბნებით, აი ამაზე ცალკე არც მუხლი არ არის, ცალკე არც გამოძიება არ მიდის, არავისთვის ბრალი წაყენებული არ არის, არანაირი აქტიური გამოძიება არ მიმდინარეობს. 4 წელი გავიდა და ჩვენ უკვე მივხვდით, რომ რა თქმა უნდა აზრი აღარ აქვს ამის ლოდინს. ეს დავასაბუთეთ კიდევაც ჩვენს არჩეულში, რომ თქვით, რომ ჩვენ მეც ვერ დაველოდებით, უკვე აზრი აღარ აქვს, რომ ამ საქმის გამოძიებას ველოდოთ და საქართველოს წინააღმდეგ, ხანუმ ჯეირანოვა საქართველოს წინააღმდეგ, აი ესეთი სახელწოდებით გააგზავნეთ სარჩელი და იმედი გვაქვს, რომ მალე იქნება გადაწყვეტილება. საერთოდ ეს სიდეუს კომიტეტი არის ძალიან კვალიფიციური, ძალიან ძლიერი და ძალიან საინტერესო საერთაშორისო მექანიზმი, რომელსაც რატომღაც საქართველოში ნაკლებად იყენებენ. სულ ერთი გადაწყვეტილება არსებობს მის მიერ მიღებული, კიდევ დამატებით კონსტიტუციის 52 მუხლის საქმე. ჩვენ ვიცით, რომ საიამად შეიტანა ერთი სარჩელი და ეს უკვე პრაქტიკულად თუ არ ვცდები მესამე სარჩელია, რომელიც კომიტეტში შევიდა და კიდევ იმიტომ ვარჩიათ ჩვენ ეს კომიტეტი, რომ ის სპეციალიზირდება მავნე ტრადიციებზე, მრავალგვარ დისკრიმინაციაზე. ხანუმა რამდენიმე სახის დისკრიმინაციას დაექვემდებარა, ის დაექვემდებარა როგორც გენდერულ დისკრიმინაციას, იმიტომ რომ მას ეს დაემართა და მას ეს დამართეს და სახელმწიფომ არ მიიღო შესაბამის ზომები, იმიტომ ის იყო ქალი და იმიტომ რომ ის იყო ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი. მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი დანაშაული ქართულ თემში რომ მომხდარიყო, რეაგირება პოლიციის იქნებოდა განსხვავებული, ამიტომ აქ ძალიან ბევრ დარღვევას აქვს ადგილი და ჩვენ რა თქმა უნდა უკვე დაველოდებით სიდოუს რეკომენდაციებს.
დიახ, რა მექანიზმი რეკომენდაციები ახსენეთ? დიახ, ეს არის სარეკომენდაციო ხასიათის გადაწყვეტილება, შეიძლება ველოდეთ, ხომ? სახელმწიფოს მოუწევს, რომ წარადგინოს თავისი პოზიცია, დაიცვას თავისი პოზიცია და შესაბამისად თქვენც მოგიწევთ ალბათ, ხო, თქვენი.
კი, ჩვენ უკვე ჩვენი სარჩელი გავგზავნეთ, როდესაც სახელმწიფო თავის, ასე ვთქვათ, პასუხს გასცემს, ჩვენ ნახავთ, რას პასუხობს სახელმწიფო. ამაზე უკვე გვექნება საშუალება კიდევ ერთხელ მოვახდინოთ რეფლექსია, კიდევ ერთხელ ვუპასუხოთ და უშვეთ თუ რამე ისეთი ახალი გარემოება გამოვლინდება, რასაც არ ვიცნობთ და რასაც სახელმწიფო წარადგენს, რომ ამაზე გავცეთ პასუხი და შემდეგ უკვე იმს ჯელებს. სხვათა შორის ეს კომიტეტი გასცემს რეკომენდაციებს არა მარტო კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, არამედ გასცემს სისტემური ხასიათის რეკომენდაციებსაც. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შესაძლოა საბოლოოდ გვექნება კომუნიკაცია, აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას იმაზე, რომ აზერბაიჯანული თემი საქართველოში ინტეგრირებული არ არის. ძალიან ცუდად ასწავლიან ქართულს. აბსოლუტურად არ არის საკმარისი ის ძალისხმევა, რასაც სახელმწიფო ენის შესწავლისთვის სახელმწიფო ახორციელებს. ენის უცოდინრობის გამო ეს ადამიანები მოწყვეტილი არიან პრაქტიკულად მთელ ქვეყანას. მათ ტელევიზიას რო თავენ და რადიოს რო თავენ ენა არ ესმით, სხვა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ და ძალიან ბევრი მათი უფლების რეალიზება საერთოდ არ ხდება და შეუძლებელია, მათ შორის იმის გამო, რომ არიან მოწყვეტილები ჩვენგან და სახელმწიფო არანაირ ყურადღებას მათ არ აქცევს. ჩვენ ვიცით, რომ ამ თემში ქალებს სხვა პრობლემებიც გაშ გააჩნიათ მაგალითად ისეთი პრობლემები რომლებიც ხვებს არ გააჩნიათ უფრო აი ადრეული ქორწინების შემთხვევები მოტაცების შემთხვევები რომელიც იქ უფრო ხშირია და იქაც ძალიან სწოდავს ჩვენი სახელმწიფო როდესაც საპროცესო შეთანხმებებით უშვებს ადამიანებს ეს თემი თვითონ ითხოვს რომ მაგალითად გატაცების შემთხვევაში დაისაჯოს სისხლის სამართლის წესით დამნაშავე მაგრამ აი ძალიან უგულებელ ყოფილები არიან ძალიან მიტოვებულები არიან სახელმწიფოს ხრიდან და ჩვენ გვაქვს იმედი რომ როდესაც სიდოუს კომიტეტი რეკომენდაციებს გამოცემს და გვექნება მათთან ახლო ურთიერთობა თანამშრომლობა და კიდევ უფრო მეტს გავუზიარებთ რომ ეს რეკომენდაციები ზოგადად აზერბაიჯანული თემის რეინტეგრაციის პოლიტიკასაც შეეხება საქართველოს და
კონკრეტულად უკაცრავად ხანუმ ჯეირანოვას საქმეში რეკომენდაციებს რა ძალა ექნება ანუ ხელახლად მოუწევს სახელმწიფოს მიუბრუნდეს ანუ უფრო სერიოზულად მიუდგეს საქმის გამოძიებას
ჩვენი კანონმდებლობა იძლევა იმის საშუალებას რომ ნებისმიერი ეს საერთაშორისო მექანიზმის მიერ გამოტანილი რეკომენდაცია თუ გადაწყვეტილება ჩაითვალოს ახალგამოვლენილ გარემოებად და განახლდეს ან საერთოდ თავიდან დაიწყოს რაღაცა ფაქტების გამოძიება ჩვენ არ ვიცით ხარ ამ თუნდაც ამ რეკომენდაციების არსებობის შემთხვევაში რამდენად კეთილსინდისიერად მოიქცევა სახელმწიფო და გადადგამს თუ არა ნაბიჯს მაგრამ თუ დადგება ასე ვთქვათ თუ აღიარებს და დაგვეთანხმება სიდოუს კომიტეტი რომ დაარღვია სახელმწიფომ კონვენცია მათ შორის არაეფექტური გამოძიებით და სხვა უამრავი პოზიტიური ვალდებულება რომელიც გააჩნია იგივე ქალების ან ეთნიკური უმცირესობების წინაშე და რომელსაც ის არასრულებს ამას თუ თავისი სახელი დაერქმევა ჩვენ ბუნებრივია ამას კიდევ არაერთ გზის გამოვიყენებთ ეს იქნება ძალიან სერიოზული არგუმენტი რომ დავშოთ რასაც მე ვამბობ ახლა და ამას მხოლოდ დავშოთ ბაია პატარაი ამბობს ერთი აქტივისტი ერთი არასამთავრობო იურისტი და ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ამას როდესაც უკვე იტყვის გაერო ბუნებრივია გაერო განსხვავებულად ადევნებს თვალყურს შემდეგ უკვე საკუთარი რეკომენდაციების შესრულება საერთაშორისო მექანიზმებს აქვთ თავისი ასე ვთქვათ წესი როგორ ზედამხედველობენ თავიანთი რეკომენდაციების თუ გადაწყვეტილებების შესრულებას და ასევე უნდა ვთქვა რომ ამ შემთხვევაში დადებითად უნდა დავახასიათო ჩვენი სახელმწიფო როგორც წესი ძალიან სერიოზულად ეკიდება ხოლმე ყველა საერთაშორისო მექანიზმის მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებას ჩვენ არა ვართ ქვეყანა რომელიც არასრულებს საერთაშორისო რეკომენდაციებს და საერთაშორისო გადაწყვეტილებებს როგორც წესი მთავრობა სერიოზულად უდგება ამ საკითხს და ცდილობს რომ კეთილსინდისიერად იყოს ანგარიშვალდებული უშუალოდ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ამიტომ თუ ეს გადაწყვეტილება და ნუ მე დარწმუნებული ვარ რა თქმა უნდა ეს გადაწყვეტილება დიდწილად დაემთხვევა ეს რეკომენდაციები იმას რასაც ჩვენ ვითხოვთ ეს იქნება კიდევ ერთი ზეწოლა სახელმწიფოზე რომ ის ვალდებულებები რაც მას გააჩნია კეთილსინდისიერად შეასრულოს
სიდოუს კომიტეტი ახსენეთ და ნუ ჩვენ ვიცით რომ საქართველო არის ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის
კონვენციის
წევრი და ეს კონვენცია მას უკვე აკისრებს იმ ვალდებულებებს რაზეც ისაუბრეთ თქვენ როგორც სამომავლო გეგმები მათ შორის ის რომ მავნე ტრადიციების წინააღმდეგ იბრძოლოს და ასე შემდეგ ანუ როგორ შეიძლება აი კონვენციით დაკისრებულ ვალდებულებებს ასრულებს სახელმწიფო როგორ აფასებს
ახლა ჩვენ ვართ ისეთ მდგომარეობაში სადაც სახელმწიფო იძახის რომ ასრულებს ამ ვალდებულებას და ჩვენ ვიძახით რომ არასრულებს მაგრამ როდესაც სიდოუს კომიტეტი თვითონ იტყვის რომ სახელმწიფო ამ ვალდებულებებს არასრულებს ცხადია უკვე ეს აღარ არის მხოლოდ ეროვნული საკითხი მხოლოდ შიდა ეროვნული საკითხი აღარ არის ეს უკვე ცდება სახელმწიფოს ფარგლებს ეს უკვე ხდება საერთაშორისო განსჯის და განხილვის საკითხი ამაზე რეფლექსიას აკეთებენ შემდეგ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები ესე არ არის რომ სიდო მოწყვეტილი იყოს და ან გაეროს სხვა ორგანიზაციებთან ან ევროკავშირის ან სხვა ტიპის ორგანიზაციები ერთმანეთის გადაწყვეტილებებს და რეკომენდაციებს შესრულებას ყურადღებას არ აქცევდეს ასე არ არის საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა სფეროში და თუნდაც ის ფაქტი რომ ღირსების დანაშაული ხდება საქართველოში რომელსაც არ იძიებს ჩვენი ქვეყანა არის ძალიან ხმამაღალი განაცხადი დავ ფიქრობთ რომ ამაზე პასუხის გაცემა სახელმწიფოს უკვე სუსხვა დონეზე და სუსხვა მასშტაბით მოუწევს.
წეღან თქვენ ახსენეთ ბაია რამდენიმე გვარი სახელმწიფო თანამდებობაზე მყოფი პირისა, ეკაბესელი, ანთია წულუკიანი, ნათია
მეზრიშვილი,
რომლებიც იცნობენ და თქვენ ძალით რომ მათ აიღეს ესეთ მეთვალყურეობის პირობა დადეს ამ საქმეზე, მაგრამ ნუ შედეგი რომ არ ჩანს, აი აქედა რა დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ. ისე მტკიცებულებების პრობლემა.
ხო, ნუ აი იყო ახო რაღაც აპელირებდნენ იმაზე რომ ნუ აი საქმეში არაფერი არ არის. მე არ ვეთანხმები ამ შეფასებას. بس მეფიქრობ რომ საქმეში ძალიან ბევრი მასალა არის ესეთი რომელიც ძალიან მკაფიო სურათს იძლევა თუ რა მოხდა მკიცდება რომ რაც მოხდა ის ნამდვილად მოხდა ეს ერთი მეორე კიდევ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ რაშიც ჩაფლავდა ჩვენი საგამოძიებო სტრუქტურა და არაერთხელ ჩაფლავებული ხორავას საქმეს გავიხსენებ თუ სხვა საქმეს არის ის რომ ამბობენ რომ აი მოწმეები ჩვენებას არ იძლევიან ეს არ არის თავის გასამართლებელი არგუმენტი. ეს საერთოდ არ აინტერესებს საზოგადოებას. რას ნიშნავს მოწვეები ჩვენებას არ იძლევიან? განა არა გვაქვს ჩვენ კანონმდებლობა, რომელიც დანაშაულის დაფარვას ჯის? გვაქვს? რატომ არავის არ წაუყენეს მაგალითად ამ ანუ ამეთი რატო არავის არ ედავნენ? ანუ ჩვენ კანონმდებლობაში არის მექანიზმები, რომლებიც დანაშაულის დაფარვას, სრუ ჩვენებას და ამ ყველაფერს, ასე ვთქვათ, ებრძვის, მაგრამ ამ მექანიზმებს არ იყენებს ჩვენი სახელმწიფო, იმიტომ რომ არ აინტერესებს და არ უნდა, თორემ ხომ არსებობს მუხლები, რომლის მიხედვითაც ადამიანი თუ იტყუება და ატყუებს სასამართლოს, ან მალავს დანაშაულს, შეიძლება ეს ადამიანი პასუხისგებაში მისცეს. აზერბაიჯანულ თემში აი ადამიანებში ვისაც ჩვენ ვსაუბრობთ, არავის არ აქვს იმისი შეგრძნება რომ ვიღაცამ შეიძლება ამ თავისი ტყუილისთვის ან დაფარვისთვის პასუხი მოთხოვოს, იმიტომ რომ არც არავინ მათ პასუხს ამისთვის არ თხოვს. თორე ისე კარგად შეიძლება ალაპარაკდეს ძალიან ბევრი ადამიანი, რომ გაიგებს რა ხა სხვის ხელის დაფარების გამო თვითონ შეიძლება წავიდეს ციხეში. რა თქმა უნდა, თვითონ ურჩევნია არ წავიდეს ციხეში და თქვას ის მართლა რაც იცის და მე სასამართლომ გადაწყვიტოს მართლა ამ დამნაშავეების პასუხისგებაში მიცემა, ხო? და ეს რომ გვერიძიებს სახელმწიფო რაღაცას და არ იცის როგორ გამაში რატო არიან პროკურორებად? წავიდნენ. თუ არ იციან რა როგორ არის საპროკურორო საქმიანობა, ხო აი მე და თქვენ არ ვართ პროკურორი, მაგრამ ისინი ხომ არიან პროკურორები, ხო? და მოვა უფრო კვალიფიციური ადამიანი, მოვა უფრო მწოდნი ადამიანი, რომელსაც ეცოდინება, როგორ უნდა გამოიძიოს საქმე.
ამასაც პოლიტიკური ნება ჭირდება, ასე გამოდის.
რა თქმა უნდა,
ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში კანონი მოქმედებს სრულფასოვნად. ამასაც პოლიტიკური ნება ჭირდება.
მე თავის დროზე როდესაც შევხედე რომ გამოძიება აშკარად არ მიდიოდა დაახლოებით 1 წლის თავზე ეფექტურად არ მიდიოდა ჩავედი თელავში და შევხვდი პროკურორს ამ საქმის პროკურორს და ვუთხარი რომ აი რაშია საქმე რა ხდება და მაშინ ამ პროკურორმა თქვა რომ ისეთ რა არის ახლა რაღაცა აი ჩვენებებს არ მაძლევს მეთქი ეს არ არის ჩემი პრობლემა რომ შენ ვერ ხვდები ჩვენება ვისგან უნდა იყო როგორ უნდა აიყო და რანაირად უნდა გააკეთო ისე რომ ეს ჩვენება მოქცეს ანუ ადამიანთა როგორ უნდა იმუშაო ისე რომ მოწმემ ჩვენება მოქცეს და ეს ამ პასუხს მე ვერ მივიღებ რომ შენ არიცი როგორ შეაგროვო მოწმის ჩვენები მაშინ არ აკვალიფიცირებ ვიღოთ შენ თუ არა კვალიფიციური ხარ ეს ჩემი გადასახადი ვერ იქნება შენივე პრობლემა თუ არა კვალიფიციური ხარ მაშინ ზედამხედველობა უნდა გამოცვალოს სხვათა შორის ერთხელ უკვე გამოიცვალა მაგათი პროკურორები წაიღო საოლქო პროკურატურას გადაეცა რომ თითქოს უფრო მაღლა ავიდა თითქოს უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთო ამ საქმეში მაგრამ არ მუშაობს პროკურატურა კვალიფიციურად და ჩვენი მოქალაქეების გადასახადი ეს ვერ იქნება ჩვენ ამაზე პასუხისგებელი ვერ ვიქნებით უნდა და დადგეს მაშინ თავარი პროკურორის პასუხისგებლობა. უნდა დადგეს მთელი სტრუქტურის პასუხისგებლობა. რას ნიშნავს ვერ მუშაობენ? ესე იგი ცოდნა არ აქვთ და ცოდნა არ აქვს რასაკეთებენ იმ თანამდებობებს.
ბაია, თქვენ საქმის მასალებს მეტნაკლებად იცნობთ და საინტერესოა აი თვითონ ხანუმს თუ აქვს მიცემული აი ამ საჯარო შეურაცხყოფის შემდეგ პოლიციისთვის ჩვენება და რა ჩვენება აქვს მიცემული?
სხვათა შორის ხანუმის პირველი ჩვენება რომელიც პოლიციამ აიღო არის აბსოლუტურად სამარცხვინო ამ სახელმწიფოსთვის და ჩანს როგორი კორუმპირებული, როგორი მიკერძოებული არის და განსაკუთრებით 2014 წელს იყო პოლიცია და პროკურატურა. არსებობს ხანუმის ჩვენება სადაც არაფერი არ წერია. თქვენ გჯერათ, რომ ნაცემი დასისხლიანებული და ატირებული ხანუმა პოლიციაში იჯდა და ყვებოდა, რომ არაფერი არ მომხდარა? მე ამის არ გჯერა. იმიტომ რომ ეს ადამიანი არსებობს SMS-ები, რომელსაც უგზავნიდა და რომელსაც კონტაქტობდა სხვა ადამიანებთან, სადაც ამბობდა, რომ ეს სიკვდილი არ მინდა და მე ჩემ შვილებთან ერთად ცხოვრება მინდა. ეს ქალი ამას ამბობდა და ეუბნებოდა სხვა ადამიანებს და SMS-ები და ისინი
არსებობს. ჩვენებაში
არაფერი. ეს არის გაყალბებული ჩვენება. უამრავი ასეთი გაყალბებული ოქმი მაქვს მე ნანახი. ყოველდღე მიწევს, ყოველდღიურ რეჟიმში მიწევს ამასთან ბრძოლა. ვუშვებ მსხვერპს პოლიციაში. მოდის ოქმი, სადაც თურმე ეს ქალი არ ყვება რომ ნაცემია. ყვება, ზუსტად ვიცი რომ ყვება. იმიტომ რომ მოვიდა, მე მომიყვა, მე ვეუბნები რომ აუცილებლად ხო ამბობ რომ ქცემა, ხო აბარაზე მიდის, რატომ მივიდა საერთ რა უნდა პოლიციაში, ხო? ტყუილა, ხო გასასეირნებლად ხო არ შევიდა იქ, ხო არ შეია რა შემთხვევით. არ წერენ, აი როგორ არის, ისიც ხელით კი არ გაწერინებენ შენ ჩვენებას. შენ ესე გისმენენ, აი რომ მოყვები რაღაც ამბავს. ესე მოგისმენენ, მერე თვითონ რაღაცას აკრიფავენ, მოქცემენ, მოგაწერინებენ ხელს. და ზოგი რო გადაიკითხავს, იცი ეს რაღაც ამბავი თითქოს გავს, რაც მოუყევი იმას, მაგრამ სის ხო არ არის ხა ყველა ადამიანი იურისტი და ხა ძალიან დეტალებში ხო ვერ ერკვევა. სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები სპეციალურად არ წერია ხომ ამ ოქმებში. მარიკა წივწივაძის საქმე გავიხსნათ, ქალი რომელიც ილია უნიში მოკლეს. იცით რამდენი ჩვენება იყო მარიკასი? არსად არ ეწერა სინამდვილეში რა. ანუ გამოდიოდა ეს ქალი იყო გიჟი, რომელიც ტყუილა რეკავდა პოლიციაში, წამდოცუ მიძახებდა და არაფერს არ ეუბნებოდა პოლიციელებს. ესეც 2014 წლის საქმეა
და ეს არის სისტემური პრობლემა. განსაკუთრებულად დიდი მაჩვენებელი 34 ქალი.
Ну, ბევრი იყო, 2000-ზე მეტი იყო ნამდვილად.
დიდი მადლობა ბაია, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ როგორც თქვენ ძანეთ ხანუმ ჯეირანოვა მე სიდოუ კომიტეტში წავიდა და ახლა უკვე მათგან ველოდებით რეაგირებას და ნუ მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ 4 წლის განმავლობაში გამოძიება ვერ დასრულდა ხანუმ ჯეირანოვას თვითმკვლელობის საქმეზე. დღეს გახდა 4 წელი, რაც მან როგორც გვეუბნებიან თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე, თუმცა ესეც არ არის ბოლომდე ნათელი. დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო ბაია პატარაია, კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორი.